Твой лепший сябр.
Привітанне, дорогие сябры, каля микрофона Данута Анчелевская. Традыцыйныя для навагодніх і іншых свят паходы ў госці могуць быць крыніцай стрэсу для сабак. Таму іх трэба загадзя рыхтаваць да спакойнай рэакцыі на сустрэчы з незнаёмымі людзьмі. На навагодніх канікулах мы ўсе з задавальненнем ходзім у госці і прымаем сяброў у сябе. Але калі ў доме жыве сабака, важна ўлічваць і яго інтарэсы. Не допускайте активной реакции гадаванца на незнакомых. Звертайте увагу, коли гости выкликают панику и серьезный стресс у любимца, означают специалисты. При дрессировке собаки не треба, каб ён лічыў гостей членами семьи. Достаткова будет нейтральных поводин гадаванца для комфортного бавлення часу. Іншы раз реакция собаки на гостей может быть бурной. У приватности ён может нават пісацца ад радасці і вялікай колькасці эмоцый, альбо спалохацца і схавацца, абараняючыся брэхам. Таксама, на думку спецыяліста, каб паводзіны жывёлы былі нейтральнымі, неабходна па-першае не заахвочваць бурную рэакцыю гадаванца, напрыклад, папярэдніх гасцей, каб яны не дазвалялі сабаку скакаць на сябе, не пачыналі размаўляць з ім узбуджаным тонам, гладзіць ці паляпваць па спіне. На ўзбуджэнне трэба не звяртаць увагу, пакуль сабака не супакоіцца. Не перашкодзіць загадзя навучыць гадаванца камандам сядзець альбо ляжаць. Як толькі ў дом зойдуць незнаёмыя, падайце сабаку каманду, напрыклад, сядзець. Абавязкова падахвочвайце за спакойныя паводзіны. Паступова гадаванец прывыкне сустракаць гасцей менавіта так, без празмернага ўзбуджэння. Акрамя таго, калі сабака палохаецца новых людзей, варта ўлічваць яго інтарэсы і дазваляць сыходзіць у зацішнае месца. Гасцям неабходна растлумачыць, што мець зносіны з сабакам можна толькі тады, калі ён сам праявіць да іх цікавасць. Нават у святочныя дні нельга забываць аб устаноўленых правілах. Напрыклад, калі ў звычайныя дні сабаку забаронена заходзіць на кухню, есці са стала, залазіць на канапу, то рабіць выключэнні ў святы нельга. Гэтых жа правілаў у дачыненні да гадаванца трэба прытрымлівацца і гасцям. Акрамя таго, варта засцерагчы сабаку ад кантактаў з выпіўшымі. Многія самі гэтага пазбягаюць, паколькі ім можа не падабацца пах алкаголю, а чалавек у стане ап'янення здавацца больш страшным. Такі госць непрадказальны для жывёлы, у яго раскаардынаваныя рэзкія рухі, іншы тэмбр голасу, а часам ён можа проста не кантраліраваць свае дзеянні і выпадкова прычыніць боль сабаку. А на гэтым усё. Беражыце сябе і свайго гадаванца.
Твой лепшы сябар.